Eram primit de către un procuror, făceam o cruce mare și mă gândeam că poate n-am să mai ies de acolo. Oricând era posibil lucrul ăsta. Pentru că și cererile, petițiile mele către procuror general erau parcă din ce în ce mai obraznice. Le citesc astăzi și ultima dintre ele mi se pare așa, parcă nu-mi vine să cred că am, nu că am scris-o, dar cum de mă gândeam că o să pot să ies de acolo fără să mă ia cineva?
Disensiunile cu autoritățile nu s-au oprit însă aici. A ieșit din UTC și a semnat împotriva referendumului pentru dezarmare. Pentru cine nu a fost angrenat în mașinăria comunistă, toate acestea pot părea hilare, pot părea simple prostii sau inutile bravade. Atunci însă nu era deloc așa. Pentru mult mai puțin, vezi cazul Țepuș, securitatea îți făcea viața amară. Erai dat afară din serviciu sau, mai rău, ți se făcea un dosar penal sau erai trimis la Bălăceanca. În cea mai fericită situație aveai microfoanele ascunse în optieră sau sub tapet, un fir te lega direct de telefonul securistului de serviciu la căștile de ascultare și indivizi voinici și cu perciunii tăiați deasupra urechii se ofereau să-ți aprindă țigara pe stradă. Iar toate acestea erau consemnate cu rigurozitate științifică într-un bâi. Așa încât, curiozitatea lui Mircea Zanfir în a-și vedea dosarul de la securitate era justificată, iar mirarea, după ce l-a primit, a fost pe măsură.
În aceste condiții, cu acest tip de memorii adresate procurorului general, când te duci pentru că te mână aceeași curiozitate, aceeași dorință de a ști cum a arătat, domne, dosarul tău. Dar atunci, după atâtea și atâtea mici istorii personale, să vii tu, securitatea română pe stil nou, SRI, și să mi-a zvârli 3 pagini în care îmi spui și constat că se pornise o urmărire împotriva mea.
Cele 3 pagini furnizate de SRI par mai mult o glumă de prost gust. În perioada respectivă, spune Mircea Zanfir, urmam un curs de engleză la Casa de Cultură Schiller, iar într-o zi am citit o compunere, eu chipurile aflându-mă undeva în Suedia, de gât cu logodnica mea, Ingrid. Le spuneam părinților că nu știu dacă mă mai întorc în țară. A fost o glumă. Acum constat că un turnător a relatat întâmplarea și pe baza ei mi s-a deschis dosar de urmărire informativă. E incredibil.
N-ai cum să nu te indignezi. Nu ai cum. Nu se poate să-i dai cuiva care știe că a avut probleme importante cu autoritățile și că ar fi trebuit să fie reflectate în astfel de documente în cadrul fostei securități, nu? Și ție să-ți se dea această prostioare.
Se ridică întrebarea, ca și în alte cazuri, de ce SRI piaptănă și albește unele dosare, iar pe deasupra o mai face și prost. Pe cele 4 pagini furnizate lui Mircea Zanfir apar numele și semnătura în clar a unor ofițeri de securitate. Doar unul singur este tăiat, neglijent și grosolan cu pixul, observându-se că operațiunea s-a făcut recent. Numele acestuia, furnizat de unul dintre cercetătorii de la CNSAS, este locotenent colonel Ion Cincu. Ce concluzie se poate trage? Că omul mai lucrează pe undeva prin structuri. Importante în aceste cazuri nu sunt numele ofițerilor și informatorilor pe care SRI le livrează sau le scapă din greșeală, ci cele care lipsesc. Important mai este și că cei cărora SRI le cosmetizează dosarele sunt întotdeauna oameni cu vizibilitate publică. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Protocolul PSD-UDMR pe muchie de cuțit. Acesta este titlul punctului de vedere semnat astăzi de Gabriel Andrescu.
O nouă săptămână fierbinte pentru relațiile româno-maghiare. Întâlnirea de marți dintre Adrian Astase și Peter Megheși s-a ținut în extremis. Luni seara se vorba despre contramandare. Premierul ungar a decis să aterizeze în marți la București după ultima consultare cu colaboratorii săi. Pasul depindea și de poziția UDMR-ului. Mai precis, Uniunea era gata să rupă protocolul cu Partidul Social Democrat. Motivul era refuzul conducerii PSD de a amplasa Statuia Libertății la Arad. Montarea statuii fusese stabilită în protocolul din 2002 prin protocolul local din 2003 dintre UDMR și partidul lui Adrian Astase. Mai mult decât atât, în acest sens, decisese chiar Consiliul Local. Încălcarea unui punct de protocol nu putea fi însă un motiv pentru ruperea legăturilor dintre cele două partide. Lucruri asemănătoare se întâmplaseră și până în septembrie 2003, iar liderii UDMR se arătaseră flexibili. Uniunea se plânsese anterior de întârzierea sau aplicarea parțială a legii administrației locale, de raportul SRI, care considera Harghita și Covasna scăpate de sub controlul statului, de neluarea în considerare a propunerilor de modificare a Constituției și altele. Totuși, conducerea UDMR sprijinise fidel politica Partidului Social-Democrat. Susținuse politicile și proiectele de lege ale PSD până la a-și aliena o parte din electoratul maghiar și societatea civilă românească. În paralel, relația dintre Budapesta și București urmase un crescendo. Partidul aflat la putere în Ungaria făcuse un lobby puternic în Internaționala Socialistă pentru partidul lui Adrian Stase. Statutul maghiarilor de pretutindeni a fost modificat pentru a răspunde preocupărilor românești și europene. Discuția asupra șoselei Budapesta-Cluj-București trecuse stadiul de negociere. Adrian Stase și Peter Medvedev se adresaseră împreună Comisiei Europene pentru finanțare, făcând o demonstrație a bunei vecinătăți. Iată însă că ceva s-a schimbat. Cel care a dat tonul a fost Ion Iliescu. Discursul președintelui României în Ungaria a reluat până la identitate locurile comune de la începutul anilor 90, iar acum premierul român a revenit asupra unei chestiuni practic încheiate. Hotărârea Consiliului Arad era suficientă pentru amplasarea statuii libertății. Dacă România ar fi un stat de drept, scandalul în aceste zile nu ar fi putut avea loc. Este și fals să spunem că PSD nu a respectat promisiunea. În fapt, PSD a încălcat autonomia locală pentru a bloca amplasarea unei statui doar pentru că aceasta era una maghiară. Este și motivul pentru care unul dintre cei mai moderați și respectați lideri maghiari, Peter Eckstein, a cerut de această dată ruperea relațiilor. Tensiunea a fost menținută în timpul discuției de la București dintre premierii celor două țări. Medgeși s-a adresat în limba română pentru a spune opiniei publice că o promisiune trebuie respectată. Adrian Stase a replicat că reconcilierea română-maghiară nu se realizează prin parcuri. Consiliul Operativ al UDMR, într-un miercuri, a decis implicit continuarea protocolului. Mai mult, Uniunea salută semnarea memorandumului între cele două guverne și a chemat maghiarii să voteze referendumul pentru proiectul de Constituție. Tensiunii create i s-a răspuns cu un ton aproape entuziast. Ce explică această răsturnare de situație? Conștientizarea implicațiilor unei rupere a protocolului astăzi, cu un an înainte alegerilor generale. Atmosfera creată ar fi o mană cerească pentru forțele naționaliste, între acestea incluzând o parte importantă chiar din PSD, partid care ar fi nevoit să negocieze voturi în Parlament cu PRM-ul. Proiectele UDMR, acceptate prin protocol, ar fi complet blocate. Uniunea și-ar vedea sancționată politica de până acum de colaborare cu forțele politice românești. Iată un lucru perfect exploatabil de către opoziția radicală din interiorul Uniunii. Budapesta și Bucureștiul ar intra la rândul lor într-o perioadă de confruntare. Implicit, proiectul de construcție a șoselei Budapesta-Cluj-București s-ar nărui. Toate acestea într-unul din momentele cele mai delicate ale relației cu Bruxelles. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus, auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Institutul European din România a marcat astăzi încheierea proiectului FARE, formarea funcționarilor publici din administrația locală în afaceri europene și management de proiect. Cum se știe, birocrații români au mare nevoie de astfel de proiecte. Până în acest fel se va putea rupe tradiția comunisto-balcanică a funcționarului plictisit, enervat și nu rareori corupt. Nu este foarte clar dacă aceste rele fac parte din obiceiul locului sau sunt consecințe ale statutului funcționarului public, adesea neglijat și prost plătit. Pentru a afla spre ce model ar trebui să se îndrepte România în acest sector, Dan Alexe ne propune portrete ale funcționarului public din statele Europei Occidentale.
Marea Britanie constituie o excepție în Europa, în măsura în care reformele introduse sub Thatcher și continuate de Tony Blair au căutat să înlocuiască vechile practici salariale care constau în intervenția mediatoare a statului cu unele noi derivate din sectorul privat. Asta a dus, desigur, în conformitate cu doctrina liberală, la o mai mare concordanță între salarii și productivitatea reală a funcționarilor publici, dar a dus și la o diminuare a securității locului de muncă. Irlanda a urmat, de asemenea, în mare exemplul Marii Britanii. În schimb, în majoritatea țărilor Uniunii Europene, funcționarii și angajații sectorului public sunt plătiți după un sistem foarte integrat și uniform. În țările scandinave, care reprezintă modelul a ceea ce a fost numit statul providență, angajații sectorului public sunt plătiți după o grilă unică. Toate celelalte avantaje și concediile sunt de asemenea aplicate potrivit unei grile unice, iar securitatea locului de muncă este teoretic garantată absolut, ceea ce a făcut ca sistemul scandinav să fie considerat a-i face pe cetățeni să fie duși de mână de la leagăn până la mormânt. În Germania, toți lucrătorii nemanuali ai sectorului public sunt considerați a avea rang de funcționari, Beamte, și sunt plătiți după aceeași grilă, cu excepția magistraților și a profesorilor universitari. Promovarea se face potrivit unor reguli piramidale care recalculează salariul în momentul trecerii la o categorie superioară. Plata celorlalți lucrători din sectorul public se calculează în urma unor negocieri colective. În Franța, grila salariilor este unică la nivel național și e împărțită în 4 categorii în funcție de specializare. Ca și în Germania sau în țările scandinave, rentabilitatea nu e niciodată luată în seamă și avansările sau măririle de salariu nu au în general alt criteriu decât vârsta. În Italia și Olanda, sistemul plăților și al avantajelor de care se bucură funcționarii publici este mai puțin integrat și uniform decât în Franța, Germania sau țările scandinave. În Italia, negocierile salariale sunt împărțite în 8 categorii, 2 din acestea fiind școlile și universitățile. În Olanda există aranjamente separate pentru funcționarii din învățământ și din sectorul sănătății. În sectorul sănătății, în Olanda, există 9 tipuri de aranjamente colective în funcție de tipul stabilimentului, dacă e vorba de un spital, de pildă, sau de o casă de bătrâni, și, din pricina asta, grila salariilor este mai puțin integrată decât în țările vecine. În învățământ, în schimb, în Olanda, plățile și avantajele sunt foarte bine integrate la nivel național. Irlanda, unde totul se bazează pe negocieri, are în schimb un sistem centralizat de arbitraj, prin care se compară diferitele salarii, beneficii și avantaje din domeniile sectorului public. Negocierile colective în acele țări în care ele există nu sunt însă total libere și, practic, peste tot, rezultatul lor trebuie să fie aprobat de Parlament. În alte țări, negocierile colective există numai pentru anumite categorii de funcționari. În Germania, de pildă, cei care au rang de Beamte nu pot negocia nimic. Salariile lor și toate celelalte avantaje, inclusiv concediile, sunt fixate de acel unic patron care e statul. Sistemul european, cu micile sale variații, este însă foarte des criticat din perspectivă britanică sau americană, ca fiind greoi, nerentabil și apăsând greu asupra finanțelor publice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Să mai spunem în continuare că astăzi ambasadorul britanic la București a declarat pentru agenția de presă Mediafax că transparența și stabilitatea legislației și eficiența în administrația publică sunt trei condiții pentru atragerea unui număr mai mare de investitori străini în România. De asemenea, ministrul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Elena Dumitru, a declarat că salariul minim pe economie va crește începând cu 1 ianuarie 2004, însă nu va atinge valoarea de 100 euro. Punem punct aici actualității românești de astăzi. Rămâneți însă alături de noi pentru a afla cele mai interesante evenimente de pe scena internațională. Sabina Fati vă mulțumește pentru atenție și vă urează să auzim numai de bine. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. În 6 luni, Irakul ar putea avea o nouă constituție, după care ar urma organizarea de alegeri generale, a declarat secretarul de stat american Colin Powell într-un interviu acordat cotidianului New York Times. 6 luni pare să fie oferta de compromis a Statelor Unite făcută vechilor săi aliați europeni, care la Națiunile Unite au pledat pentru restabilirea cât mai rapidă a suveranității irachiene. Unde sunt armele de distrugere în masă ale regimului lui Saddam Hussein, principalul motiv pentru care a fost lansată campania militară aliată din martie? Raportul preliminar al grupului de analiză a Irakului afirmă că nu s-au găsit dovezi materiale care să demonstreze existența acestor arme, punând Casa Albă și guvernul britanic într-o situație cel puțin delicată. Acestea sunt și subiectele actualității internaționale de astăzi, vineri, 25 septembrie, la care se adaugă, firește fiind vineri, comentariul economic semnat de Gheorghe Cercerescu. Înainte însă, câteva alte știri internaționale pe scurt. Așa numitul Quartet pentru Orientul Apropiat, format din Națiunile Unite, Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia, a cerut Israelului și autorității palestiniene să pună capăt actelor de violență. Într-o declarație citită de secretarul general ONU Kofi Annan la sediul Națiunilor Unite, se cere autorității palestiniene să ia măsuri imediate pentru a pune capăt atacurilor. În ceea ce privește Israelul, Kofi Annan a declarat:
The quartet members recognize Israel's legitimate right to self-defense.
Membrii quartetului recunosc dreptul legitim al Israelului de a se apăra în fața atacurilor teroriste îndreptate împotriva populației civile. În acest context și în contextul legislației internaționale în domeniul umanitar, membrii quartetului cer guvernului israelian să facă tot posibilul pentru a se evita victimele civile, a declarat Kofi Annan. În cursul serii la Camp David în Statele Unite începe o nouă reuniune la vârf între președintele american George Bush și liderul Rusiei Vladimir Putin. Temele aflate pe agenda sunt combaterea terorismului, Orientul Apropiat, refacerea Irakului și relațiile economice bilaterale. Iar liderii militari și politici bosniaci au căzut acum de acord ca armatele celor două entități administrative să fie puse în fine sub control unic. Adunarea Generală ONU, care se desfășoară în aceste zile la New York, continuă așa cum începuse, cu jumătăți de compromisuri, jumătăți de retractări, jumătăți de reconcilieri. La capitolul jumătăți de compromisuri se înscrie și declarația secretarului de stat american Colin Powell, privind elaborarea unei noi constituții irachiene în decurs de 6 luni. Este răspunsul la insistențele Franței și altor aliați europeni tradiționali de a se reda Irakului suveranitatea cât mai repede, într-o lună, două, a insistat Franța cel puțin. Alături de proiectul de rezoluție ONU care prevede mărirea rolului Națiunilor Unite în refacerea Irakului postbelic, declarația lui Colin Powell este încă un pas spre reconcilierea cu țările care inițial s-au opus vehement intervenției militare, în primul rând cu Rusia, Franța și Germania, dar nu numai. Despre declarațiile lui Colin Powell, detalii de la Iosif Klein Meleșan.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Colin Powell, a declarat că Washingtonul va stabili un termen limită de 6 luni pentru elaborarea noii Constituții a Irakului. Într-un interviu acordat ieri redacției ziarului The New York Times și publicat astăzi, șeful diplomației americane a reacționat în felul acesta la cererile Franței și ale altor țări care s-au pronunțat în favoarea unui plan calendaristic pentru un transfer rapid al autorității în Irak irachienilor. Odată adoptată noua Constituție, care va stabili sistemul de guvernământ, prezidențial sau parlamentar, vor putea fi ținute alegeri și va putea avea loc instalarea noii conduceri a țării, a spus Colin Powell. Cităm în continuare din interviu. Am dorit să stabilim pentru elaborarea Constituției un termen limită de 6 luni. Termenul acesta va fi greu de respectat, dar trebuie să-i facem cumva să se miște, încheiem citatul. Parisul și alte capitale sceptice consideră că transferarea rapidă a puterii către irachieni trebuie să figureze în orice rezoluție a Consiliului de Securitate ONU, prevăzând extinderea autorității Națiunilor Unite în Irak. Statele Unite au refuzat să accepte un transfer al autorității în termen de o lună sau de câteva luni, cum cereau francezii, argumentând că dacă s-ar acorda autoritate unui guvern irachian nerezultat din alegeri, legitimitatea acestui guvern pe plan internațional ar fi subminată. În interviul din The New York Times, Colin Powell adaugă că rămășițele guvernării Saddam Hussein și ale fostului său partid Baath ar declanșa o rebeliune împotriva unui asemenea guvern. Acești oameni sunt foști membri ai partidului Baath, a spus Powell, referindu-se la cei care se dedau la atacuri. Ei ar lovi într-un guvern nelegitim care nu reflectă voința populară. Secretarul de stat a subliniat că este improbabil ca un plan calendaristic precis să fie incorporat rezoluției care se negociază în prezent, dar principiul general al succesiunii evenimentelor, elaborarea Constituției, alegerile și instalarea noii conduceri irachiene s-ar putea foarte bine regăsi în rezoluție, a spus el. Potrivit lui Colin Powell, în ultimele câteva zile, în adunarea generală ONU s-au făcut unele progrese în direcția obținerii de către Statele Unite a sprijinului tuturor celor 15 țări membre ale Consiliului de Securitate, inclusiv Franța, principalul critic al abordării americane. Potrivit lui Powell, cererea franceză ca transferul de autoritate să fie încheiat într-o singură lună nu mai este discutată serios de membrii Consiliului de Securitate. Secretarul de stat a respins ideea unui plan calendaristic stabilit de Washington, dar a evocat eventualitatea ca irachienii înșiși să elaboreze un astfel de program în viitorul apropiat. O asemenea evoluție, a spus el, ar putea lărgi sprijinul pentru rezoluția ONU. Cităm în continuare. Statele Unite le-au cerut liderilor irachieni să precizeze cât timp va dura elaborarea Constituției și organizarea alegerilor. Dacă va trebui să așteptăm răspunsul lor o veșnicie, atunci irachienii au o problemă. Eu însă cred că ni se va răspunde destul de repede. Încheiem citatul. Referindu-se la o altă cerere a Franței, anume ca Națiunile Unite să preia practic răspunderea pentru ocupația americană la Bagdad, domnul Paul a spus că această propunere nu este sprijinită nici măcar de Națiunile Unite. Secretarul de stat a mai spus că el s-a așteptat ca armele ilegale ale lui Saddam Hussein, adică cele de distrugere în masă, să fie găsite până în acest moment, dar că, chiar dacă armele în sine nu au fost găsite, războiul împotriva Irakului a fost justificat pentru că Saddam Hussein a avut capacitatea de a fabrica astfel de arme și a și folosit astfel de arme în trecut. Cităm din nou, m-aș fi așteptat să se găsească ceva, dar nu sunt convins că nu vom găsi în cele din urmă dovezile pe care le căutăm. Dovezi care să tranșeze odată pentru întotdeauna această chestiune de o manieră irefutabilă. Consider că războiul va fi văzut de istorici ca un război justificat pentru că am îndepărtat un regim care a avut arme ilegale și nu ne-a oferit niciun motiv să credem că le-a eliminat. Dacă doriți să credeți ceea ce susține Saddam Hussein, n-aveți decât.
Mulțumesc, Iosif Klein-Medeșan. În aceste zile, după cum ați auzit, au apărut și primele concluzii ale raportului preliminar întocmit de așa numită Comisie de Analiză a Irakului, comisie din care fac parte 1400 până la 1500 de specialiști americani și britanici în arme. Comisie care declară acum că nu a reușit să obțină nicio dovadă materială că regimul lui Saddam Hussein ar fi avut arme de distrugere în masă. Or, acesta a fost în ultimă instanță și argumentul central al administrației Bush pentru a convinge Congresul, opinia publică americană și pe cea internațională de necesitatea unei intervenții militare urgente în Irak. Arme de distrugere în masă în mâinile unui regim autoritar, ostil și potențial susținător al terorismului, acesta era un argument convingător. Un moment greu pentru administrația Bush, ilustrat cât se poate de bine și de reacția încurcată a secretarului de stat Powell la încheierea întrevederii cu jurnaliștii de la New York Times. Întrebat dacă americanii, în opinia sa, ar fi susținut războiul din Irak în absența argumentului cu armele de distrugere în masă, Paul a răspuns că întrebarea este prea vagă și speculativă. Întrebat dacă el personal ar fi sprijinit războiul în aceleași condiții, Paul a zâmbit, a întins mâna și a declarat: a fost un interviu interesant. Atât la capitolul anecdote diplomatice. Este însă incontestabil că o mare parte a comunității internaționale era convinsă că Irakul lui Saddam Hussein are arme de distrugere în masă, în primul rând biologice și chimice. Argument adus și de purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, obligat acum să comenteze rezultatele preliminare ale raportului întocmit de grupul de specialiști condus de David Kay.
Remember, it's only been, what, 4.5 months since the end of major conflict.
Nu uitați că nu au trecut decât 4 luni și jumătate de la încheierea războiului. Dr. Kay este cel însărcinat să conducă grupul de analiză a Irakului și să prezinte un raport cât mai complet. Președintele a fost foarte clar când a declarat că vrea o imagine completă, care va fi prezentată și atunci vom ști adevărul, pentru că adevărul o să iasă la iveală, a precizat purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Surse anonime din Pentagon au declarat presei americane că raportul grupului de analiză ar menționa faptul că s-au găsit indicii că Irakul se pregătea să producă în secret arme chimice și biologice. Nu este clar dacă aceste arme au fost și produse. Concomitent, un jurnalist australian a readus acum în atenție o declarație făcută de secretarul de stat american în anul 2001, la numai câteva luni după ce își preluase funcția. Vorbind la Cairo în februarie 2001, Colin Powell aprecia că Irakul nu are capacitatea de a produce arme de distrugere în masă și că nu reprezintă un pericol deosebit pentru vecinii săi. Presat să comenteze aceste declarații, atât Powell cât și președintele George Bush au invocat atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, care au schimbat total optica strategilor americani. Președintele George Bush. 11 septembrie mi-a schimbat modul de a calcula, a demonstrat că trebuie să reacționăm la pericole potențiale înainte ca acestea să se materializeze. Mult timp am crezut că oceanele ne pot proteja de pericole. Pe 11 septembrie am învățat o lecție grea. Este vital să recunoaștem și să reacționăm în fața pericolelor potențiale, a declarat și explicat președintele George Bush.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și încheiem actualitatea internațională de astăzi vineri cu comentariul economic al lui Gheorghe Ceaușescu.
Guvernatorii băncilor centrale din Polonia, Ungaria și Cehia reclamă o relaxare a condițiilor de intrare în zona euro. Ei critică într-un interviu comun acordat ziarului Financial Times Deutschland condițiile de fluctuare a monedelor lor față de deviza europeană. Este clar că sistemul trebuie făcut mai flexibil, declară guvernatorul băncii centrale a Cehiei Zdeněk Toma. Omologii săi din Polonia și Ungaria, Balcerovici și Jarai, sunt și mai tranșanți. Noi continuăm să înțelegem mecanismul de variație a cursului de schimb ca un coridor larg și nu ca unul strâmt, au ținut ei să precizeze. Pentru a putea adopta într-o zi moneda unică, noile țări membre ale Uniunii Europene vor trebui să parcurgă 3 etape. Prima are în vedere modificarea strategiei monetare prin trecerea la țintirea directă a inflației. Noul sistem presupune că banca centrală are un singur obiectiv, atingerea țintei de inflație, care poate să fie o cifră sau o bandă de fluctuație. Autoritatea monetară este astfel mai puțin preocupată direct de alte probleme, cum ar fi cele legate de balanța de plăți externe. Banca Națională a României și-a propus să țintească inflația din 2005, dar consideră că adoptarea euro nu trebuie să se producă înainte ca economia românească să devină cu adevărat competitivă. A doua etapă este legată de intrarea în mecanismul ratei de schimb 2, care presupune marja largă de fluctuație de 15% de o parte și de alta a cursului pivot. Cea de-a treia etapă, care este și cea mai grea, implică trecerea la banda îngustă, în care moneda țării care își propune să adopte euro nu are voie să oscileze cu mai mult de 2,25% în sus sau în jos. După 2 ani în care moneda candidată se menține în banda îngustă, fără niciun incident, se poate intra în zona euro.
Mulțumesc, Gheorghe Ceaușescu, pentru aceste informații despre moneda unică europeană și problemele candidaților la admiterea în Uniunea Europeană. Cu aceasta se încheie și actualitatea internațională.
Am transmis emisiunea Actualitatea.
Aici e Radio Europa.